Pirmdienas pēcpusdienas programma un šajā pusstundā interesējamies par bēgļu jautājumu. Eiropas Savienības valstis nolēmušas, ka te jābūt koleģiāliem un tie desmitiem tūkstoši bēgļu, kas no Afrikas ziemeļiem pāri vidusjūrai nonākuši Itālijā, Grieķijā, par to patvērumu iespējām būtu jāgādā visai Eiropas Savienībai kopā. Jautājums, kas apspriests arī šeit pie mums Latvijā, tai skaitā arī šodien valdības sēdē, jau precizējot, kāda tad varētu būt mūsu valsts nostāju, un par to vairāk lūksim stāstīt iekšlietu ministru Rihārdu Kozlovski, viņš pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien!
Sākotnēji runa bija pat par iespējams vairāk nekā 700 bēgļu. Šodien valdības sēdē tas skaitlis ir slīdējis uz leju līdz 250. Kā jūs nonācāt pie šī skaitļa?
Nu jā, tad, ja mēs runājam par šo iepriekšējo skaitli, kas bija 737, tas bija Eiropas komisijas māja vidū izplatītais redzējums un piedāvājums valstīm vadīties pēc noteiktas formulas, ko bija izstrādājis Eiropas komisija, un saskaņā šo formulu Latvija faktiski bija skaidrs 737 kopējais, kas zināmā mērā bija arī iezīmēts kā nākotnes obligātais procents no kopējā skaita, ja tāds mehānisms tiek iedarbināts atkārtot. Te mēs nonācam pie šī būtiskākā jautājuma, vai tas ir brīvprātības princips, vai tās ir kvotas, tad, attiecīgi, kā Latvijas nostāja jau ir bijusi jau vairākus gadus, nemainīga, ka mēs esam par brīvprātību iesaistīti šādu veidu pasākumos, un līdz ar to šis piedāvājums neguva atsauksmi arī iekšlietu ministru padomē vēl mūsu prezidentūras laikā. Bet, attiecīgi, 26. Jūnijā valstu vadītāji un valdību vadītāji lēma tomēr, kad pēc 7 stundu ilgām diskusijām, ka šis skaitlis 60 tūkstoši ir saistoši mums kā Eiropai, ko mēs esam apņēmušies, kuriem mēs personām apņēmamies sniegšo aizsardzību starptautisko. Līdz ar to palika šis jautājums, ka ir šis valstu brīvprātības princips iesaistē. Nu, un, attiecīgi, jau Luksemburgas prezidenta pārņemot no mums prezidentūru mēģina rast šajā jautājumā kompromisu, lai šo 60 tūkstoši sadalītu, un piedāvāja nedaudz mums izdevīgāku formulu, kur, teiksim, pamatā ir divi kritēriji iedzīvotie skaits un iekšējos IKP. Kā rezultātā mēs aptuveni nonācām pie šī skaitļa 250, kuru mēs redzam, ka tas varētu būt kompromisu skaitlis, ko mēs divu gadu periodā būtu gatavi uzņemt, lai sniegtu atbalstu tiešām Itālijai un Grieķijai, kas ir nonākusi zināmā mērā tajos reģionos pēc humanitārās katastrofas priekšā. Mēs redzam arī, ka mūsu kaimiņi, tāpat tās lietuvieši un igauņi, ir piekrituši. Lietuvieši ir gatavi uzņemt 370 bēgļus divu gadu laikā un igauņi aptuveni 200.
Jā, tad mums tas skaidrs ir aptuveni pa vidu, bet jau konkrētāk raugoties, kas ir tas, kas mums varbūt Latvijā šobrīd ir jāizdara, lai mēs tādu cilvēku skaitu varētu uzņemt, vai varbūt tieši pretēji mums nekas šobrīd vairs nav jādara, jo tie 250 ir rēķināti ar tām iespējām, kas ir mūsu patlaban bēgļu patvēru meklētāju centros vai kā citādi?
Nu, tad pirmkārt jau katram par katru potenciālo šādu bēglu mēs saņemam līdzfinansējumu mūsu bēgļu fondā 6000 eiro no Eiropas komisijas, kas ir mērķa maksājums, lai būtu iespēja šos personas faktiski uzņemt. Saskaņā ar šo bēgļu fondu tas ir iespēja stiprināt mūsu gan administratīvo kapacitāti, kā jūs minējat, ir uzņemšanas, kā arī mēs redzam, ka no tās naudas būs iespēja sniegt pabalstu valodas apguvē. Šāds pabalsts ir bēgļiem ir 12 mēnešu garumā, un mēs kā iekšlietu ministri esam definējuši, ka šogad faktiski mums nebūs nepieciešama papildus līdzekļi, jo arī tas process pats tehniski un fiziski šis uzņemšanas process būs 2 gadu garumā, un es domāju, ka ātrāk jau kā vēlā rudenī mēs pie šī jautājuma praktiski strādāsim tikai, lai mēs atrisinātu šos tehniskos jautājumus. Kā mēs uzņemsim. Pašlaik es neredzu, ka mums būtu šogad jāveido kaut kādu papildus infrastruktūru nepieciešamā, lai uzņemtu viņus. Taču jautājums ir pēc tam, pēc šī bēgļu statusa piešķiršanas rodās jautājums par integrāciju. Un tas skaidrs, ka tā nav tikai iekšlietu sistēmas kompetences, bet tiešām jautājums sadarbība nevalstiskām organizācijām un pašvaldībām. labklājības ministriju un arī, zinām, mērā kultūras ministriju, vai jautājums ir par integrāciju.
Vēl viens jautājums par paša statusa piešķiršanu un izlemšanu. Tā būs Latvija, kas noteiks, vai šiem cilvēkiem pienākas bēgļi vai kāds cits status, vai tā tomēr jau būs Itālija un Grieķija, kas būs izlēmusi, ka šie cilvēki paliek Eiropā, un tad mums vienkārši tas jāapstiprina.
Nē, mēs, jebkurā gadījumā, gala vārds būs aiz mums. Skaidrs, ka, zinām, teiksim, sākotnējo jau atlasi būs veikuši Itāļi, bet, kā es arī teicu, tehniski tas nozīmē faktiski, ka mūsu eksperti, robežsardzes un PMLP pārstāvi dosies uz Itāliju, kur arī iepazīsies jau ar potenciālajiem personām, kas varētu tikt pārvietots. Bet gala lēmumu, kurš no statusiem pienākās personām, tad vai bēgļu status, vai, teiksim, alternatīvais status, kas ir nedaudz, kas alternatīvais status, tas nedaudz garantijas palikt Eiropā. Līdz ar to tas būs jebkurā gadījumā Latvijas gala lēmums.
Un tātad pirmais brīdis, kad jau reāli tā situācija varētu sākt risināties, konkrēti cilvēki parādītos, tas varētu būt vēls rudens, taču citādi Latvija šo jautājumu var uzskatīt, ka ir izlēmusi un mēs esam solidarizējušies, vairs nav nekādu ne īpašu apstākļu, ne īpašu statusu, kas mūs varētu atbalstīt un teikt, ka mēs tomēr bēgus neuzņemsim.
Nu, es šeit gribētu, protams, pateikt, ka valdība ir lēmusi. Šāda pozīcija vēl ir jāapstiprina parlamentā šo trešdienu, jo vēl pozīcija apstiprina parlaments. Otrs ir, kā jūs pareizi atzīmējat, ka mēs no 737 esam nonākuši līdz 250, un tas ir, ka aptuveni vairāk kā 500 personu mazāk Latvijā būs jāuzņem, bet ņemot vairāk, ka šis skaitlis 60 tūkstoši viņš nemainās, tas nozīmē to, ka kādai valstī būs jāuzņem vairāk. Tādēļ arī pašlaik notiek konsultācijas, un ceturtdien ir Luksemburgā iekšlietu ministru padome, kurā mēs tad varēsim arī pateikt, vai attiecīgi valsts ir brīvprātīgi vienojušies un sanāk šī summa 60 tūkstoši vai nē. Jo es pašlaik nevaru apliecināt par jebkuru Eiropas dalību valsts, ka viņi būs gatavi uzņemt no to starpību no mums, kuru mēs varbūt tagad saņemam mazāk. Nu, tas, zinām, mērā ir Luksemburgas prezidentūras jautājums, tāpēc tāds gala, man liekas, rezumē varētu būt pirmkārt trešdien pēc Eiropas komisijas parlamentā mūsu nacionālās pozīcijas apstiprināšanas, lai mēs varētu politiski paust to, ka Latvija ir gatava iesaistīties, un otrs ir pēc vienošanās iekšlietu ministra padomē Luksemburgā.
Bet kopsumā tā situācija Latvijā, jūsuprāt, parlaments varētu atbalstīt 250 bēgļu uzņemšanu?
Nu, kā mēs zinām, tas nav noslēpums, ka mums koalīcija arī nebija vienprātības, tātad Nacionālā apvienība pauda savu atsevišķu viedokli. Jautājums, nu, man skaidrs, ka mēs kā nāksim kā valdības pozīcija, kas ir apstiprināta valdībā, nu, jautājums, droši vien tur jāprasa mūsu parlamentāriešiem vairāk, vai kā tas varētu atrisināties. Bet, nu, es gribētu teikt, ka mēs kā iekšlietu ministri tomēr redzu, ka šeit ir tiešām tas ir vairāk pats solidaritātes žests. Skaidrs, ka mēs neatbalstam kā vienīgo mehānismu šādu bēgļu uzņemšanu. Šis laika periods 2 gadi mūsu skatījumā ir tas periods, kurā ir jārisina problēmas arī saknē, restīvi cēloņi. Tas ir saistīts gan ar šo plūsmu mazināšanu, gan arī ar atgriešanas mehānismu izveidē. Tāpēc te pašā laikā, ja mēs nepiedalāmies šajā procesā, tad mēs esam vienīgā faktiski gan iz Eiropas Savienības dalības valsts, kas tajā nepiedalīsies. Un nu, tā solidaritāte, tomēr sadarbība ir ļoti būtiska, man liekas, ne tikai arī, nu, varbūt šajā jomā, bet mēs zinām, tas ir gan mūsu kolektīvās aizsardzības jautājums NATO ietvaros, gan arī citi jautājumi. Tādēļ es uzskatu, ka nu, mēs ar šo skaitli 252 gadu laikā nekādu būtisku kaitējumu mūsu, teiksim, potenciālajām etniskajām līdzsvarām nevaram nodarīt. Es uzskatu, ka tas ir tiešām vairāk tāds žests, ka mēs kā valsts arī gatavi esam piedalīties ne tikai citu atbalstu sniegšanā, bet tieši konkrēti arī šo personu uzņemšanā.
Liels paldies par šo komentāru iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim. Nacionālās apvienības saimnes deputāts Jānis Dombrau pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien.
Kozlovska kungs jau ieskicēja, ka šodien valdībā par šo jautājumu nav balsots, jo Nacionālās apvienības nostāja tikus darīt zinām arī valdībai. Jūs aizvien paliekat pie tā, ka bēgļus Latvijā nevajadzētu uzņemt?
Nu, vispār jau šis princips ir izveidojies pilnīgi atžgārns. Ir sākotnēji piedāvāt šis skaitu 60 tūkstoši, un tad tiek meklēt veidi, kā sadalīt starp valstīm šo skaitu. Nemaz neņemot vērā dažādu valstu atšķirīgās iespējas un atšķirīgās situācijas. Un Latvijas gadījumā mums tomēr ir jārunā par to, ka Latvijā valstnācijas īpatsvars ir vismazākais starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas lielākoties ir noticis pateicoties padomju okupācijai, kur veids būtisks etniskā sastāva izmaiņas. Tāpat arī mums būtu jārunā par to, ka jau šobrīd trešo valstu piederīgo īpatsvars Latvijā ir vislielākais starp visām Eiropas Savienības valstīm. Pie šiem visiem apstākļiem tiek piedāvāts, ka mēs uzņemam papildus noteiktu skaitu cilvēku un arī, protams, nav atbildēt veselu virkni jautājumu, piemēram, vai uzņemot vienu Sīrijas pilsoni, rezultātā mēs neiegūstam pēc gada vai diviem vēl piecus vai desmit pilsoņus, kas ir viņa ģimenes locekļi, kur teorētiski arī var pieprasīt šo pašu bēgļu statusu, ņemot vairāk, ka jau ir pieprasīts vienam ģimenes loceklim un kopējā ģimenes apvienošana un tamlīdzīgi. Tāpēc tas 250 ir ļoti aptuvens un vismaz šobrīd mēs redzam, ka Latvijas unikālā situācija, īpašā situācija netiek ņemta vērā no valdības puses un arī izskatās, ka Eiropas institūcijas negrib tajā ieklausīties.
Bet visā līdzīga situācija taču ir arī Igaunijā.
Ir.
Igauņi arī ir gatavi uzņemt 200 bēgļus.
Igaunijas situācijā pirmkārt mums būtu jāsaprot, ka ir cita veida valdība, kur pie varas ir cita politiskās ideoloģijas pārstāve. Otra lieta, kas arī nemazāk svarīga, ka tomēr Igaunijā valsts nācija tojās 70%, kamēr Latvijā tā ir nedaudz virs 60%. Tā arī ir visai būtiska atšķirība. Šai gadījumā mēs runājam par pēc būtības jaunas kopienas radīšanu Latvijā, kur nekad nav dzīvojusi Latvijā, zinot, cik mums smagi iet ar esošo Latvijas nepilsoņu un trešvalstnieku integrāciju, tad ir pamatots aizdoms, ka arī šī integrācija būs ļoti smagnēja un drīzāk viņi veidos savus komunas vai integrēsies krieviskajā informatīvajā telpā, nevis Latvijas sabiedrībā.
Kas jūs mudina domāt, ka viņi pievērsīsies krieviskajā informatīvajā telpā, ja visticamākais viņi nepārvalda nec latviešu, nec krievu valodu?
Mēs esam redzējuši šos piemērus arī iepriekš, ka par cik arī koalīcijas partneri noraidīja šo piedāvājumu, ka trešvalstnieki, kas atbrauc dzīvot uz Latviju, viņu bērniem būtu obligāts nostījums mācīties skolās valsts valodā, tad mēs arī esam redzējuši, ka nereti šie trešvalstnieki nolēma savus atvesu sūtīt krievu skolās, arī apgūst ātrāk krievu valodu, ņemot vērā, ka tā ir plašāks pielietojums.
Tas ir kāds konkrēts pētījums, uz kā faktiem jūs šobrīd balstāt šos apgalvojumus?
Es saprotu, ka jūs gribat precīzi nosaukumu tagad, to es jums ātrumā nemācēšu pateikt, bet nu, šādas tendences ir novērotas uz šim integrācijas procesā. Ja ir nepieciešams konkrētāka informācija, tad to var noteikti jums sagatavot.
Jā, bet runājot par balsojumu Saeimā, jūsu nostāja tā tad ir jau pilnīgi skaidra, balsosit pret vai vienkārši atturēsties?
Mēs aicināsim Eiropai ņemt respektīvi attiecībā uz Latviju, piemērot izņēmumu statusu, ņemot vērā valstnācijas īpatsvaru, ņemot vērā trešvalstnieku īpatsvaru.
Jā.
Cik ir informācija, tad arī vēl kādas Eiropas Savienības dalību valsts varētu prasīt izņēmumu statusu, piemērot attiecībā uz tām.
To arī mēs tūlīt mazliet sīkāk noskaidrosim. Tik tālu paldies Jānim Dombrovam, Nacionālās apvienības deputātam, jo ANO starptautiskās migrācijas organizācijas Latvijā biroja vadītājs Ilmārs Mešs pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Ar ko Latvija atšķiras no Bulgārijas un Ungārijas, kas aicina sev piešķirt īpašo statusu šajā jautājumā?
Es domāju, ka neviens Latvijā mēs negribētu atrasties Ungārijas un Bulgārijas vietā, kur ir nevis daži simti patvēru meklētāju pieprasījumi, kā tas ir Latvijā, bet daudzi tūkstoši un pat 10 000, piemēram, Ungārijā, ziņas ir par 67 000 migrantu, kas šķērso Ungārijas teritoriju. Tātad ir daudzi tūkstoši izmisīgi cilvēki, kas vienkārši kājām pārvietojās cauri Ungārijai no tās dienvidu robežas līdz cerībai tikt kaut kur Austrijā vai Čehijā. Un vienkārši dzīvo kaut kur ceļmalā vai pārpildītos patvērumu meklētāju centros. Un tieši būtībā šī Ungārijas un Bulgārijas realitāte, manuprāt, arī ir galvenais iemesls, kam dēļ es uzskatu, ka Latvijas valdības lēmums ir pareizs pieņemt šos 250 bēgļus, jo mums ir pārāk liels risks, ka arī Latvijas austrumu robežu nākotnē varētu šķērsot nevis tie daži simti, kas pēdējos gadus līdz šim to ir darījuši, bet daudz tūkstoši vai pat 10 000, vai tā būtu Ukraina vai citas tālākas zemes. Un tad mēs izmisīgi lūksim Eiropas Savienības dalībvalstis solidarizēties kaut līdz tam mēs it kā būtu noraidījuši mūsu nepieciešamību pievienoties tajā solidaritātē. Tā kā šāda, ja mēs būtu kaut kur Islandē vai Īrijā, var, nu, maksimāli tālu no austrumu vai dienvidu robežām, tad varbūt mēs varētu teikt, ka mums šī solidaritāte neskar un mūsu Latvijas intereses ir varbūt citas. Ja šeit, diemžēl, nav runa ne par ko citu, kā vienkārši vismaz Latvijas iespējama atbilstošā apjomā šo cilvēkus pieņemt, jo nav Eiropai. Vai tad, piemēram, Itālija vai Grieķija ir vienīgā, kas ir atbildīgās par šo te milzīgo plūsmu? Katrā no šīm valstīm šogad ir ieradušies apmēram 70 000 šo te patvērumu meklētāju, gan Itālijā, gan Grieķijā. Nu, tas, manuprāt, ir pareizi, ka mēs mūsu apstākļiem piemērotos apjomos arī šo solidarizāciju dāciju paužam.
Nu, te acīm redzot, daļai sabiedrības ir tās pašas bažas, ko tikko Jānis Dombrovi izteica, ka šie cilvēki atbrauks, visticamākais ātri vien iemācīsies krievu valodu, pievērsīsies krieviskajai informatīvai telpai un līdz ar to latviskai integritātei līdz ar to būs zuduši. Jūsuprāt, cik pamatots ir tāds uztraukums?
Piekrītu, ka līdz šinējā plūsma, kas nāk no trešvalstniekiem, respektīvi ārpus Eiropas Savienības valstu ārzemēm, tātad tālākie ārzemnieki, bet viņi jau lauvas lielākoties jau nāk no vai nu bijušās PSRS, visbiežāk tā ir Krievija, arī Ukraina, Baltkrievija, citas valstis. Tā kā es gribētu teikt, ka no 80% no līdzšinējiem iebraucējiem Latvijā, no tiem vairākiem tūkstošiem, viņi jau runā krieviski. Un ja viņi runā krieviski, tad, protams, ka viņiem ir ļoti grūti izšķirties par mācību apgūt latviešu valodā, bet šie cilvēki, kas nepratīs ne vārda, ne krieviski, ne arī latviski, iespējams varbūt arī ne angliski, viņi runās varbūt tikai arābu un kas nu tur Eritrejā par valodu varēja būt, es to neatceros uzreiz. Tātad tas ir tikai no Latvijas valdības atkarīgs, un tur es domāju, nevienam nevarētu būt nekāda iebilduma, ka viņu vienīgā izvēle ir skolas latviešu valodā. Vienkārši ir jāsagatavo dažas izglītības iestādes, kur varbūt, es domāju, viņiem pat būtu nepieciešams atsevišķas klases, bet, protams, ka no pirmās dienas viņiem būtu, vismaz tiem, kas apmeklēs skolu, būtu jāmācās latviešu valodā. Un tur nav nekāda vajadzība viņiem dot iespēju arī apgūt, piemēram, vai nu bez latviešu valodas arī mācīties skolā krievu valodu. Tas nu galīgi nebūtu vajadzīgs.
Tas nozīmē, ka mums šobrīd bez tāda fiziska patvēruma jumta virs galvas un dzīves vietas ir pašiem jāsāk meklēt skolotāju, kuri spētu ar šādiem cilvēkiem strādāt.
Nu, jā, no vienas puses nevajag jau domāt, ka mums absolūti nav šādu skolotāju. Ir jau skolotāji, kas spēj mācīt latviešu valodu, nu, kā teikt, bez tās saucamās kontaktu valodas.
Jā.
Latviešu valoda tiek mācīta.
Kā pilnīgi svešu valodu. Jā.
Ievad ar viss vienkāršākiem vārdiem un žestiem.
Jā. Skaidrs, liels paldies par jūsu komentāru. Sarunājāmies ar Ilmāru Mežu.